Mně by se líbilo zůstat u toho obrazu, který Zdeněk nastínil, kde v tom obrazu kolem stolu i ten mrtvý vstalý je posazený ke stolu. To je věc, která mě vždycky tak nějak povznáší, to naše, nebo zvlášť při památce, že jsme ti ubozí, ti, kteří byli někde sebraní venku, někde mimo a jsou vyzdvíženi a pozvaní do toho obecenství u stolu, u královského stolu, se dá říct z jiného obrazu. A je tam i ta služebnost, je tam i to chvalořečení, to vzývání. To skutečně k církvi patří. Ale Zdeněk mě taky dal narážku tím, že se zmínil o Kalvínovi. My jsme se tady zabývali, nebo to poslední zhromáždění a i to dnešní má takový podtext, čím se vyznačuje křesťanská církev, Kristova církev. Je ta otázka opodstatněná nebo není? Máme se tak ptát? Já nevím, jestli si někdo zná číslo, kolik je církví, kolik je všelijakých hnutí a společenství. Víte, kdo se v tom má vyznat? Já myslím, že ta otázka je na místě. Jak vůbec poznáme, když někam přijdem, jestli to společenství, jestli ta církev, ať už se jmenuje jakkoliv, jestli je to skutečně ta církev, o které mluvil Pán Ježíš, když mluvil s Petrem a říká, já na tom kameni, na té skále vybuduji církev. To přece není každé společenství lidské. Jak to poznáme? To je otázka, kterou se zabývali křesťané už v dávných stoletích, takže bychom takové stopy, kdy se začalo rozhodovat, co to teda je ta církev, je to tady ta organizace, víte, u Augustina bychom našli už takové rozvahy, takové úvahy o tom, jsou to ti, kteří žijí hříšným životem a přitom jsou to funkcionáři v církvi nebo prostě všelijací hodnostáři, tak jak církev se rozvinula po tom třetím století, po tom, jak se Konstantin rozhodl udělat z křesťanů státní náboženství a jak už to je v lidských povahách, tak samozřejmě z toho prospěchu, který z toho plynul, začaly se do toho vměšovat ryze lidské a tělesné prvky a tak to také dopadalo. No a říkám, a už v tom kolem toho 5. století prostě padaly tyhle otázky. Co je teda vlastně církev Kristova? Je to ta církev, kterou buduje Kristus, nebo ne? A tak se snažili to nějakým způsobem definovat. A protože se tímto zabývalo už mnoho lidí, tak v těchto aspektech já klidně použiju citátů a výroků lidí, kteří to vyjádřili daleko zřetelněji a jasněji, než kdybych si to já nastudovával. Takže budu chvílkama číst, mám v ruce sílaby nebo prostě materiál, který vznikl na konferenci, která se jmenovala Církev ve světě, nikoliv ze světa, a tam někteří bratři, někteří muži na tohle téma hovořili. Pokud nerozpoznáte pravou církev, tedy bez definice církve a charakteristik církve, můžete být součástí společenství, na kterém nespočívá Boží požehnání a které není sloupem a oporou pravdy, tak jak je psáno u Timoteova. Přečtem si z 1. Timoteovi, z 1. kapitoly, ten verš pro připomenutí. 1. Timoteova. Třetí kapitoly to je. Třetí kapitoly, mám na mysli 15. verš. Píše apoštol Pavel Timoteovi. Toto tobě píši, maje naději, že brzo přijdu k tobě, pakli prodlím, abys věděl, kterak máš v domě Božím obcovati, který je církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy. Církev Boží, nebo církev jako taková, je dům Boží, už jsme to slyšeli. A má tyhle charakteristiky. Sloup a utvrzení pravdy. Víte, je to místo, kde je známa, kde se mluví, kde se hlásá pravda. Pravdou se to myslí ta realita, která zohledňuje existenci Boží, která zohledňuje existenci duchovního světa, která zohledňuje spravedlnost Boží a která také ale odhaluje Boží lásku, která ukazuje na Ježíše Krista. To všechno jsou aspekty pravdy nebo obsah pravdy a o tom je, že církev je to místo, kde má ta pravda místo. Sloup a utvrzení pravdy. Ale pojďme dál. Já jsem se zmínil už o tom Augustinovi. Ten do toho zavedl takové dva pojmy. On, když viděl ten stav v těch církvích, v té církvi, tak jak si došel k názoru, že existuje církev viditelná a neviditelná. My s tím pojmem trošku zápasíme, nicméně ono to tu realitu odráží. Prostě ta církev viditelná jsou ty konkrétní sbory, konkrétní seskupení všelijaké se všemi těmi přimíšeninami, se vším tím, co tam nepatří. Ale existuje církev tak, jak ji vidí Bůh. A to základní rozlišení je, že do té, tak jak Augustin říká, do té neviditelné církve nepatří ti, kteří jsou členy nějaké církve nebo chodí do nějaké církve. To s tím nesouvisí. To je otázka té viditelné církve. Ale ta Kristova církev je ta, do té patří ten, kdo skutečně prožil a vlastní to, co bylo smyslem díla příchodu a díla Pána Ježíše Krista, jeho oběti. Ten, kdo přijal oběť Pána Ježíše Krista pro sebe, spasení v osobě Ježíše Krista, ten je účastníkem té skutečné církve, té krásné, té očištěné, ospravedlněné, svaté, krásné. Tak, to je k tomu Augustinovi, ale já jsem slíbil, a proto jsem vyskočil kvůli tomu reformátorovi, kvůli Kalvínovi. Ten se pokusil už o to definování taky. Víte, že v té době, v toho 13. 14. století, Zdenku, jestli je to špatně, tak mě nenapomínej teďka až potom. Prostě vyvstala ta reakce na ten stav v té církve, se na té všeobecné a zasáhla, začala to období reformace. A ti reformátoři se snažili definovat tady tu skutečnost, nebo se k ní vyjádřit. Teď už budu trošku číst. Jaké byly podle reformátorů znaky či charakteristiky, kterými se má viditelná církev vyznačovat a odlišovat jako od jakéhokoliv jiného uskupení? Zřejmě ten nejznámější popis pochází z pera Johna Calvina, který napsal, tady je název té knihy, kdekoliv vidíme, že je slovo Boží v ryzosti kázáno a slyšeno, a kde jsou svátosti vysluhování podle Kristova ustanovení, tam bez pochyby existuje církev Boží. Nacházíme zde vlastně tři charakteristiky církve na zemi, bez ohledu na její jméno. Jsou jimi za A ryzí kázání a slyšení Božího slova. Zde bychom si měli všimnout, že Calvin nemluví o jakémkoliv kázání slova. Záměrně používá přívlastek ryzí. Zejména tím myslí na učení slova o evangeliu Ježíše Krista. Pokud není věrně kázáno evangelium o spáse skrze víru v oběť Ježíše Krista, Božího syna na kříži, nejedná se o ryzí kázání. Pokud kněží kážou něco jiného, nesplňuje jejich církev tuto podmínku a nedá se vůbec pokládat za církev. Na druhou stranu Calvin ryzím kázáním nemyslí shodu ve všech detailech učení. Je v několika oblastech dost tolerantní. Jestliže je církev založena na učení apoštolů a proroků, skrze které jsou věřící vyzýváni, aby se pro spasení spolehli jedině na Krista, tak pokud je toto učení zničeno, jak může církev nadále stát? Čili klade jako podmínku právě tady to jádro evangelia. Za druhé, křest. Kristem ustanovené obřady křtu a večeře páně jsou vnějším znakem, kterým pán do našeho svědomí vtiskává zaslíbení jeho přízně, aby posílil naši slabou víru a my jimi dosvědčujeme, že náležíme Bohu, a to před lidmi i anděli. A tak dál, teď se tady rozepisuje ke křtu. Zase další znak církve. Večeře páně je vyjádřením jednoty společenství svatých a souhlasu s učením písma. Je ustanovena, aby nás ujistila, že pro nás bylo obětováno Kristovo tělo, abychom nyní mohli jíst a zakoušet účinnost Kristovi oběti a že krev pro nás jednou prolitá je naším přetrvávajícím nápojem. Přijímáme tak Krista jako duchovní potravu, která nás vyživuje jako chléb a víno vyživují naše tělo. Čili Calvinovo pojetí. A co chci teď zdůraznit, to je ten čtvrtý bod, který někdy opomíjíme a někdy se o něm moc nebavíme. A to je otázka církevní kázeň. Calvin říká, že tak, jako je spásné učení života budičem církve, tak kázeň je jejími šlachami, které udržují údy těla na jejich místě. Bez kázně církev nutně podléhá destrukci. Kázeň je prováděna ze tří důvodů. Aby Boží jméno nebylo uráženo hříšníky vedoucími hanebný život. Za druhé, aby dobro nebylo poškozeno zlem. Za třetí, aby byl hříšník přiveden k pokání. Takže už tuhle problematiku řešil Calvin. Nicméně pokračujeme dál. Tím to neskončil. Reformátory to neskončilo. A víme, že ten reformační proces církví probíhá pořád. Jakým způsobem vždycky se nachází jakým skupiny kristovců, těch, kteří se odevzdali panu Ježíši, kteří nachází, snaží se najít a hledat a praktikovat život podle toho, jak tomu rozumí z písma, z písem. Takže můžeme číst dál, nebo takhle, ve zkratce. Většinou, pokud se hledáme, jak má církev vypadat, co má dělat, jak se chovat, jak prožívat svůj život a společenství, tak se vychází ze skutků apoštolských, v podstatě ze druhé kapitoly skutků apoštolských a samozřejmě návazně z toho z epištol potom. Ten úsek, na který se dovolám, ten už tady byl mnohokrát čten. Já vytrhnu jenom ze souvislosti, protože je to známé místo, když Petr promluvil. A pak je tam řečeno v souvislosti s tou řečí. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu, měli všechno společné a tak dál. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha, byli všemu lidu milí a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. To je takový elementární zárodek popisu církve. Jak se to rozvíjelo, vidíme potom v epištolách ty další úvahy. Ale z toho se dá vydedukovat, a autor tady toho článku, a já bych se k tomu přiznal nebo přidal, z toho vyvozuje následující. V textu vidíme, že co církev dělala a co byla. Není tam toho vůbec málo. Vidíme tu například, za prvé, že církev má svůj původ v Bohu. Bůh jí dává existenci. Pán denně přidával. To ovlivňuje a prostupuje všechny další charakteristiky. Za druhé, církev evangelizuje. A tak roste. Charakteristika evangelizace je zde za A. Vědomí hříchu, viny, za B, co máme dělat a poučení, čiňme pokání, čiňte pokání. A ta církev roste, přidalo se na 3000 lidí. Pán denně přidával. Charakteristika. Třetí bod. Církev se skládá z věřících. Všichni, kteří uvěřili, tam čteme. Musíme ale mít na paměti rozdíl, že v té viditelné církvi ta skutečnost nemusí být patrná jednoznačně. To je stav té, jak Augustin říká, neviditelné církve. Kdo skutečně uvěřil, kdo se znovu zrodí a obdrží Ducha Svatého a stvrdí svou víru ve křtu. Nebo vyznání víry ve křtu. Církev, za čtvrtý, církev je společenství. Eklezia, jak začínáme často používat. Zde se uvádí, že byli spolu, spolu v modlitbě, spolu chválili Boha, spolu poslouchali apoštoly a jejich učení, spolu lámali chléb. Také byli spolu v té první fázi majetkem, jako projevem lásky. Za páté, církev zažívá bázeň. Některé překlady oddělují bázeň od zázraku, prostě bázeň před Bohem jako pánem. Důležitý aspekt. Za šesté, církev zažívá zázraky a znamení. Zázraky a znamení potvrzují pravdivost apoštolského učení. Každý obrácený člověk je znamení od Boha. Takže to je takové zhrnutí toho autora, ale mám tu ještě jedno zhrnutí, které tady používá od nějakých autorů, z knihy, která řeší tuto otázku, ta kniha se jmenuje Co je křesťanská církev? A v té knize je uvedeno takových 8 definicí církve, 8 znaků církve. Zase ten rozbor dospěl k takovýmto závěrům. Je užitečné si to přečíst, abychom věděli, jak tyto věci vyjadřují druzí. Takže čtu, místní církev je společenstvím znovuzrozených věřících, kteří vyznávají Ježíše Krista jako pána. V poslušnosti písmu se organizují pod kvalifikovaným vedením, pravidelně se scházejí k slyšení kázání a k bohoslužbě, dodržují biblická ustanovení, křtu a večeře páně, jsou spojeni duchem, jsou kázněni ke svatosti a naplňují velké přikázání a velké poslání jako misionáři světa pro boží slávu a svou radost. Takže je tu jakési jasné měřítko podle Bible, které můžeme používat na jakoukoliv viditelnou církev. Vidíme zde alespoň 8 znaků, které si rychle projdeme. Teďka cituji toho autora. Za prvé, církev se stává z těch, kteří uvěřili v Krista a mají nový život. Stále musíme dát pozor na rozdíl mezi tím, co je vidět, a tou neviditelnou skutečností. Ovšem dnes spočívá větší problém v tom, že svědectví a vyznání víry nikdo moc nezkoumá. To jsou závěry autora té knihy. Za druhé, kvalifikované vedení. To byli apoštolové, později starší. Dnes zažíváme odpor k autoritám a také nedostatek znalostí a kvalifikací starších a diakonů. Analýza stavu. Za třetí, kázání a bohoslužba. Kázání je primární způsob zvěstování evangelia, růstu církve v pravdě. Dnes vidíme odklon od kázání. Pouhé slovo není v módě, je vytlačováno dalšími věmi, zejména vizuálními. Za čtvrté, dodržování křtu a večeře páně podle Bible. Mnozí žijí v bludu, podobně jako katolická církev za Kalvína, když například připisují křtu moc spasit. Za páté, jednota v duchu. Existuje také falešná jednota. Základ jednoty musí být duch svatý a společná víra. Za šesté, úsilí o svatost. Bůh je pán, patříme jemu, oddělení od světa, od hříchu, od falešného učení. Součástí je kázeň. A sedmý aspekt, láska k ostatním. Když jsme znovu zrozeni, milujeme své bližní. Praktické projevy, jako je ochota obětovat svůj majetek, čas, schopnosti. A za osmé, evangelizace a učednictví. Jeruzalémská církev později rozlišovala okruh působnosti. Nastal proces stavění církve. Pán nás nechal na zemi jako své nástroje, abychom šířili evangelium a činili učedníky. Asi by ten seznam a ty body šly nějak upravit a doplnit, a jak už taky to činíme. Nicméně je dobré si aspoň trošku uvědomovat, co se dá ze slova Božího, z Bible poznat jako rysy toho, čím se projevuje Kristova církev. Současný svět nebo současné projevy i v církvi ve světě se dost chytají, dost sahají po metodách a po způsobech, které patří do všelijakých obchodních praktik, do všejakých manažerských systémů a tak dále. Amerika je v tomto velice progresivní a vznikly tam hnutí, které tady ten prakticismus upřednostňují velice často před tím vědomím, že církev není lidské dílo, je to boží dílo, je to, tu církev buduje Kristus a znamená to poddanost Kristu, poddanost jeho vůli. Myslím si, že je dobré si tak uvědomit, že tyhle problémy, tyhle nebezpečí, tyhle všelijaké odchýlky jsou součástí existence církve. Pán Ježíš o tom mluví, říká tomu Petrovi hned v úvodu, naznačuje ten střed, že tam budou bariéry, že tam budou překážky. Brány pekelné ji nepřemohou. To znamená, a ten konflikt s duchovním světem, který brání tomu dílu, které je postaveno na oběti Pána Ježíše Krista a na jeho záměrech, ten existuje, ten je. Je dobrý, aby jsme si toho byli vědomi a tak nějak pečlivě se střežili. Těch zdrojů a úvah na to téma je celá řada, určitě se k ním ještě dostaneme. Nebudu rozvádět zvlášť ty odchylky. Já bych si osobně přál, abychom se někdy dostali k tomu, možná zvlášť mimo pravidelné scházení, abychom se trošičku seznámili s tím, co se vlastně na světě děje právě v oblasti křesťanství i všeho toho, všech těch hnutí protikřesťanských. Ale na to není čas. Takže v takové pokoře a v bázni, s bázní a střesením bych řekl, sledujme a analyzujme svůj život, svoje životní projevy, a stojíme o to, aby ten čas, to, co dáváme, kdy se shromažďujeme a společně hledáme Boží tvář, Boží pravdu, aby to bylo skutečně v té poddanosti ducha, vedení Ducha Svatého, v poddanosti Pana Ježíše Krista. Amen.